Бенедикт XVI у сваім разважанні перад малітвай Анёл Панскі сёння заклікаў хрысціян да пераадолення ўсіх канфліктаў і імкнення да поўнага і бачнага адзінства. На думку святога айца, толькі такім чынам паслядоўнікі Хрыста змогуць даць адпаведны адказ на ўсе віды дыскрымінацыі і несправядлівасці ў свеце. Пантыфік нагадаў, што ў касцёле пачаўся тыдзень малітвы за адзінства хрысціян, час, калі паслядоўнікі Хрыста асаблівым чынам закліканы прасіць Бога паказаць ім шляхі да еднасці і самі імкнуцца зразумець, на чым палягае гэта еднасць. Папа выказаў смутак з прычыны таго, што яшчэ існуе шмат рознагалосяў сярод хрысціян, якія перашкаджаюць ім аб'яднацца і разам сведчыць пра збаўцу. Ён звярнуўся з заклікам маліцца за мір у свеце, што актуальна асабліва зараз, калі на ўсёй планеце ў розных канфліктах гінуць безабаронныя асобы. Бенедыкт XVI заклікаў канфліктуючыя бакі знайсці ў сабе мужнасць уступіць у дыялог і перамовы.
Oggi la liturgia propone il Vangelo delle nozze di Cana, un episodio narrato da Giovanni, testimone oculare del fatto.
Сёння літургія прапануе Евангелле, якое апавядае пра вяселле ў Кане Галілейскай. Аб гэтай падзеі гаворыць Ян, сведка гэтага факту. Падзея гэта была змешчана ў літургіі нядзелі, якая наступае непасрэдна пасля перыяду Божага нараджэння, таму што разам з пакланеннем трох мудрацоў з усходу і хростам Езуса належыць да трылогіі Эпіфаніі або аб'яўлення Хрыста. Вяселле ў Кане на самой справе палажыла пачатак знакам. Тут адбыўся першы цуд Езуса, пра які ён публічна засвідчыў. Чуў сваю хвалу, нараджаючы веру ў сваіх вучнях. Коратка нагадаем, што адбылося на вяселлі ў Кане Галілейскай. Не хапіла віна, і Марыя, маці Езуса, звярнула на гэта ўвагу свайго сына. Ён адказаў, што яшчэ не надышла яго гадзіна, але потым споўніў просьбу Марыі і пасля напаўнення вадой шасці вялікіх збанаў ператварыў ваду ў віно. Віно выдатнае, лепшае, чым папярэдняе. Праз гэты знак Езус аб'яўляе сябе ў якасці месіянскага жаніха, які прыйшоў, каб заключыць са сваім народам новы і вечны запавет, згодна са словамі прарокаў, як жаніх радуецца нявесце, так узрадуецца табой твой Бог. Віно з'яўляецца сімвалам радасці любові, але яно сімвалізуе таксама кроў, якую Езус пралье ў канцы, каб прыпячатаць дамову любові з чалавецтвам.
La Chiesa è la sposa di Cristo, il quale la rende santa e bella con la sua grazia. Tuttavia questa sposa, formata da esseri umani, è sempre bisognosa di purificazione.
Касцёл – гэта нявеста Хрыста, які сваёй ласкай робіць яго святым і прыгожым. Тым не менш, гэта нявеста, якая складаецца з чалавечых істот, пастаянна мае патрэбу ў ачышчэнні. Адным з самых сур'ёзных грахоў, якія нявечаць твар касцёла, з'яўляецца грэх супраць яго бачнага адзінства, асабліва гістарычныя падзелы, што раздзялілі хрысціян, яшчэ не цалкам пераадолены. Менавіта ў гэтыя дні, з 18 па 25 студзеня, адбываецца штогадовы тыдзень малітваў за адзінства хрысціян. Гэта падзея заўсёды ахвотна перажываецца вернікамі і супольнасцямі, выклікаючы ва ўсіх жаданне духоўнага ўдзелу ў справе поўнага адзінства. Вельмі важным у гэтым кантэксце было малітоўнае чуванне, якое каля месяцу таму я перажыў разам з многімі тысячамі маладых людзей з усёй Еўропы і экуменічнай супольнасцю з Тэзэ. Гэта была падзея ласкі, ў якой мы атрымалі досвед прыгажосці будавання адзінства ў Хрысце. Я заклікаю ўсіх вас маліцца разам, каб мы змаглі асягнуць тое, што Бог чакае ад нас, як гаворыць тэма сёлетняга тыдня, прапанаваная некаторымі хрысціянскімі супольнасцямі Індыі. Яны заклікаюць да упэўненага імкнення да бачнага адзінства ўсіх хрысціян і пераадолення як браты ў Хрысце ўсіх відаў несправядлівай дыскрымінацыі. У бліжэйшую пятніцу на заканчэнне гэтых дзён малітвы я ўзначалю нешпары ў базыліцы святога Паўла за мурамі ў прысутнасці прадстаўнікоў іншых цэркваў і касцёльных супольнасцяў.
Cari amici, alla preghiera per l'unità dei cristiani vorrei aggiungere ancora una volta quella per la pace.
Дарагія сябры, да малітвы за адзінства хрысціян хацеў бы далучыць чарговы раз малітву за мір, каб у розных канфліктах, якія, на жаль, маюць зараз месца, спыніліся забойствы безабаронных грамадзянскіх асоб, спынілася рознага тыпу насілля і была знойдзена мужнасць уступіць у дыялог і перамовы. У абодвух гэтых інтэнцыях будзем прасіць заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, пасрэдніцы ласк.
Медіатрыче ді грація.
Як заўсёды пасля малітвы Анёл Панскі, пантыфік звярнуўся да сабраных на плошчы святога Пятра пілігрымаў з кароткімі прамовамі на некалькіх еўрапейскіх мовах. Бенедыкт XVI запрасіў усіх быць вернымі Богу і любіць адзін аднаго, прызнаючы сябе братамі і сёстрамі ў Хрысце.